Radio Verda Podcast. Bonvenon al Radio Verda.
Saluton carai, estas la dektria de decembro 2015.
Ah, oh, vidi on flue, kai bella diris tion.
Mi
havas belan radion vocion.
Ah, dankon.
Ĝi estas tion alloga.
Estas frenezulo.
Estas mia kvindeka epizodo de Radio Verda.
Yes, mi ne povas kredi, ke vi registris tion da.
Ne nur mi, ankaŭ vi.
Yes, sed. Mi parto prenas.
Fakte, kvindek ne estas tio multe speciale, kiam mi komencis antaŭ multaj jaroj. Ĉiukaze, saluton. Hodiaŭ ni reprovos la Skype-babiladon, kaj pasintfoje estis katastrofete, mi diru.
Katastrofete?
Katastrofete. Ĉifoje mi post multe da umado, sensukcese, mi rimarkis, ke mi ancora ne provis restartigi la computilon, kaj tio ciam estu la unua regulo, ĉu ne?
Ĉu mi ne eĉ diris tion al vi?
Ne.
Jes, mi diris tion al vi.
Ĉiukaze, mi decidis restartigi la computilon, kaj reprovi, kaj fakte miaj agordoj estis ĝustaj, kaj tio funkciis. Kaj nun ni povas provizi al vi, kaj aŭskultigi al vi, do, kion mi provas diri. La babilado
kion mi provo. Estas babilado kun Luño.
Kun Luño de Toronto. Do, ni provu. Saluton, Luño.
Saluton, Arono.
Saluton, vi tre seriosigis subite.
Mi atendas la enkondukon.
Yes.
Vi atendas, ke mi tro formalu, se vi ne volas formali, ci vespere. Mi mal formalu.
Do, saluton.
Saluton al vi.
Kaj... Saluton al Karina ankaŭ.
Saluton Aruno. Saluton.
Do, se ni finis jam pri la salutado.
Yes.
Eble ek al la parolado.
Ah, bone.
Vi aŭdis nia plej elstara toronta korespondanto.
Hurra!
Kaj ni intervjuis...
Plej elstara, vi estas la sola.
Nu, tio signifas nur, ke... Ile devas promote labori, ĉu ne?
Yes.
Kaj do, antaŭe ni havis intervjuon, sed ĉifoje estas nur babilado. Estas neniu temo. Mi diru, ke povas esti iu ajn temo, kaj mi scias, ke ni parolis retpoŝte iomete, nu fakte vi proponis la temon de la Zamenhof-festo. Kaj mi ne scias pri vi, Karina, se mi ŝatus aŭdi iomete pri la toronta
festo. Yes.
La zoofesto?
Ni comencis tiuin en la jaro 2000, do jen mi ne estas matematikisto, do vi devas calculi la franca, do. Estis ege bona festo, kaj daŭris dum la tuta tago, kaj ni havis kelkajn eksterurbajn gastojn, kaj eĉ eksterlandajn gastojn, do ni gastigis.
Ĉu vere?
Homojn de Usono.
Ah, tre bone.
Kiom...
Kaj kutime ni gastigas gastojn de Otavo, kiel armeo, sed Vancouver estas iom tro for.
Yes, iom.
Mi sentas kulpon, ke ni ne povis partopreni.
Ni malkaŭtis bonajn festojn, kiam
ni... Nu, vi estis tie anime, ne ĉu?
Certe.
Tiel ni ludis ludojn, ni ludis tabulludojn, kiuj estas ŝatata okupo de Sonja. Kaj ludis iom da muziko, pianludado kaj kantado, kaj kompreneble multe da babilado.
Bonege.
Ĉiam estas bona festo en Toronto.
Tre bele. Kaj pri ni tamen en Vancouvero ŝajne ne havos Zamenhof-festo ĉi-jare, aŭ se jes estos.
Iom malformala.
Nur kiel monata renkontiĝo. Mi ne scias ankoraŭ. Eble ni povos lastminute organizi ion. Almenaŭ iri manĝi en restoracio. Sed estas malmulte da homoj, kiuj partoprenas.
Yes. Mi Mi consentos con Carlena. Kiu organizos tion? Mi? En cito citaje?
Mi ne stias kiel mi sentas culpon pri tio, ke ni ne... Ne orga, mi just alvenis en la urbo, ni ne eš
yes.
Tion bone konas la homoj. Sed, se ciu kaze, ne estas sufiĉe da homoj ĉi tie eble por subteni ĝin. Bedaŭrinde.
Tio negativa!
Yes,
no, mi vizitis, kiam mi vizitis al Vancouvero dum la somero, mi renkontis tri esperantistojn.
Mi ne partoprenas la monatajn renkontiĝojn, kiujn mi ne ankoraŭ konas.
Oni rajtas komenci malgrande.
Certe. Do, ni povas deklari simplan manĝon
yes.
Aŭ teon Zamenhof fest, okej? Okay? Juste, mi ne scias kian feston mi atendas, ĉu ne ĉiu urbo povas esti kiel Toronto.
Ne.
Kaj do por alie por festi la festsezonon, kion vi faros?
Mi vizitos al Usono, mia nevino loĝas en la urbo Lago de la Sala. Ne, urbo de la Sala Lago, Salag urbo aŭ io.
Mi devos demandi al la loka esperantisto.
Yes. Fakte mi aranĝis renkontiĝon kun loka esperantisto tie, do mi anticipas tion. Kaj mi vizitos kun mia nevino, kaj ni planas viziti al dezerta regiono tie, do espereble sen neĝo. Do tio estas longa, bona serio por mi.
Ĉu vi iam estis tie antaŭe?
Ne.
Ja, do estas... Tutte nuova sperto per vi.
Tutte nuova.
Sonas tre bone. Mi avvertu che ci tiu programma che mi usas Audio Hijack Pro, mi usas Pro version, kai post 10 minutoi gi aldonas bruon alla registrado.
Tiom acan, ciu ne?
Tiom de minutoi ni...
Kai, ca ni havas eble duono de minuto. Bedaurile.
Duono? Nu, reklamo al auskultantoj, ke se iu volas partopreni en Skype babilado eo por Radio Verdo programo, nur kontaktu al Radio Verdo pri kontakti ĉe radioverdo.com.
Multan dankon!